Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kutia plante tout peut être sage ezali moko ya makama mazali ko mema ko bungisa suki liboso tupe na bapembeni epa ya basi ya loposo ya moindo basi ya kolo kogo demokratik pe bazali mingi kokuta na kukuisa suki ya liboso na lolingi na bango ya kukanga basuki ya kobenda makasi liboso kosale la tope ba defrisage tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekabo simu habie kouta Kinshasa.
Mbula ebele ya ngoyo, wuto Claudia abungisa suki na ye ya liboso, pe ezali kokoba kolongwa. Akoma penza na libandi liboso, akoki kutu lisusu kobenda suki libokete, tepe kosala chignon.
Ebandaki na adolescence na ngai, kazaro linga kokangisa basuki ya meshi mingi barasta. Alors omona ozo linga ongenga mingi, ozo singa penza kwa feuze, bendanga na papwala mike mike ya liboso wana. Or plus ozo salango ozo agresse cuir chevelu, e akio bendanga basuki nyoso ya liboso. Na eko le kanan denge to linga ko landa kaka mwa mode denge ba coiffure ezo evolue chaque année to koma na ba perruque on aime les coller na ba colle ozo zo utilize wana e vozo linga vamo suki nyoso li benge penza do calvici eko sa donc kitoko te suki nyoso ezo bandanga na katikati ya mutu
e pa ya Nadine se olenge yoko e koma traumatisme e pa ina ye abungisa suki na ye nyoso yangonde esala ete atika kalisusu mutu na ye polerete na miso ya bato akoma kaka kozipa yango akoma komiyo kasoni
non nazo bije fokara netla tapere kono robomba mabali suki baby e katani liboso mwaya kosala ya robenda chinyo ezate mwaya kukanga suki ya maboko ezate ozo bije kafo plantaka ola taba perike
esteticienne Gloria alobi pona ye batisage ya makasi defrisage ba meshe nde ezali kosala ete suki epikwama na mutu
eza labor ekse ya defrisage apalini ko defrise a tout moment et de deux eza ba meshe ya milai ndi mtikataka eza koseri kuna nte de un parce que ezo pesi eza kilo eza milai pa mpusu eza ebele donc kilo wana omona liboso enoresiste te fo yoenda kolongwa ba kino ba yo karate ko to tsa ba kol wana pona even sa plante bien et de deux ba kol mingi za ba kol mon ya bien te mais vu prix mon ta préféré na ya chane oza moins cher ki reso ko plus au taxi cher en lingi te de ke ba kol za ba différent kol aligne ne ya moins cher po abi ma bien to tsebe kol ma be et pas et mes mains sont tous en choix et mon nom ta lingi bo
monga nga question bisanga ali moko ya ba chirurgien capillaire atali siete bantina ezali ebele ya kotinda bobungisi ya suki
en général elles peuvent être dues à des problèmes anémiques
tono ba ete ekoki kozala mikaka tono miuti na makila misusu ekoki kouta na ba hormone misusu mpe ba makono oyo ezosala ete ba antikor ezokata suki
monganga alaki siete kosalela ba meshe kotonga suki tope ba plante nde ekoki komema mabandi
donc la femme noire
mwasi ya loposo ya moindo likolo ya makono nyoso oyo na tangi ezali na makono oyo tobengi alopecie de traction kobungisa suki kouta na traumatisme na mosisa ya suki tangu na kotonga suki kotia bacol ezosala bakokoso na ebandeli ya suki pe inflammation
bastatistike emonisi ete basi tuku mitano kati ya nkama moko ya loposo moindo ya mbula tuku mitano bakutanaka na likama ya kobungisa suki elobi monganga Christian Bisanga abakisi lisusu likama yango ekomi lokola epidemi epai ya baindo asengi bongo na basi kosala ngele na biloko bazali kosalela mpe kotia na suki na ntina ya kobongisa suki na bango natalifika buorosimu rabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matono mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC na VOA Lingala Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.